Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbərləri. 15 ölkənin görüşündə Livanla bağlı atəşkəs razılığına gəlinmədi. Hizbullah bugün İsrailə 125 raket buraxıb. Keçmiş nazir Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verməsi tamını rədd edir. Hüquq mühafizə orqanları Fərhad Əliyevin məhkəməyə ifadə verə biləcəyini deyirlər. Gürcüstan rəsmisi yaraqlı liderinə təslim olmaq üçün vaxt verildiyini deyir. Rusiya və Qazaxıstan nüvə sahəsində birgə müəssisələr yaratmaq razılığına gəldi. Avropada havalar həddən artıq isti keçir. Xəbərlər, Livanla bağlı 15 ölkənin keçirdiyi görüşdə atəşkəs barədə bir razılaşma əldə olunmayıb, amma buna çağırış səslənib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-in dediyinə görə, iştirakçılar yaxın şərqdə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə razılaşıblar. Razılaşdığımız oldu ki, orada BMT mandatı altında beynəlxalq qüvvələr olmalıdır və sülhə çatmaq üçün, humanitar çalışmalara yardım üçün, zorakılığa son qoymaq üçün yetərincə imkanımız var. Rice beynəlxalq qüvvələr barədə yaxın günlərdə danışıqlar olacağını deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan BMT qətnaməsini əl üstü yerinə yetirməyə çağırıb. Həmin qətnamədə Hizbullahın tərk silahı da nəzərdə tutulur. Bugün Romada keçirilən görüşdə Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya, Türkiyə, Livan və bir neçə ərəb ölkəsinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hizbullah yaraqları bugün İsrailin şimalına 125-dən çox raket buraxdılar. Həkimlər və şahidlər onlarla yaralanan olduğunu deyirlər. İsrail ordusu Livanın cənubundakı döyüşlərdə 20 əsgərinin yaralandığını bildirir. Fələstin həkimləri isə Qəzzə bölməsinə İsrailin zərbələrindən 14 fələstinlinin öldüyünü deyirlər. Bakıda İsrail səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası cəhdinin qarşısını polis alıb. İsrail hərbi qüvvələrinin Livanda əməliyyatlar keçirməsinə etiraz etdiklərini bildirən, əllərində İsrail Livandan çıx kimi şüarlar tutan aksiyacıların qarşısını Yasamal rayon polis əməkdaşları kəsiblər. Dini etiqad və vətəndaş azadlığı mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyanın 8 iştirakçısı saxlanıb. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis müavini Çingiz Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, ekstremist qüvvələrin əraziyə gəlməməsi üçün səfirliyin binası ciddi qorunur. Jurnalist Elmar Hüseynovu öldürməyə kimin sifariş verməsi ilə bağlı keçmiş polis rəsmisinin və keçmiş nazirin bir-birinə zidd bəyanatlarının ardınca Elmar Hüseynov fondu beynəlxalq qurumları Hacı Məmmədovun məhkəməsini diqqətlə izləməyə çağırıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyulun 26-da sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri onun müraciətini yayıblar. Fərhad Əliyev müraciətində həbsdə olduğu müddətdə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamları qəbul etmədiyinə görə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşdiyini, qondarma və ağlabatmaz ittihamlarla hədələndiyini deyir. Sabiq nazirin sözlərinə görə belə hədələrdən biri də Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu onun Hacı Məmmədovun vasitəsilə öldürtməsi ilə bağlı olub. Fərhad Əliyev MT-ni həmçinin qərəzli və qanunsuz fəaliyyətdə cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə ittiham edir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev.
Müdafiəçisiz söhbət ediblər və ona deyiblər ki, hələ Elmar Hüseynovun qətl hadisəsi açıqdır, sənə verilən ittihamları etiraf etməsən, o məsələlər səninlə əlaqələndiriləcək. Fərhad Əliyevin bu cinayət hadisəsində qəti iştirakı olmadığını mən burdan tam məsuliyyətindən sizə bildirirəm.
Vəkil Elton Quliyev, MT-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev Fərhad Əliyevin bəyanatını əsassız adlandırıb. Cənab Babayev sabiq nazirin fikirlərini təmsil etdiyi nazirliyin ünvanına böhtan hesab eləyir. MT-nin rəsmisinin sözlərinə görə Hacı Məmməd Elmar Hüseynovun istintaqı ilə bağlı şahid qismində məhkəmə qərarından sonra dindirilə bilər. Elmar Hüseynov fondu isə iyulun 26-da beynəlxalq qurumlara müraciət edərək onları Hacı Məmmədovun məhkəməsini yaxından izləməyə çağırıb. Fondun rəhbəri Şahbaz Xıdoğlu, Ombudsman Elmira Süleymanovadan Hacı Məmmədovun və Fərhad Əliyevin saxlanma şəraiti və səhhəti ilə maraqlanmağı xahiş edib. İyulun 25-də Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməliyyat müvəkkili Polkovnik Leytinant Hacı Məmmədov Ağır Cinayətləri Dairə İşlər üzrə məhkəmədəki ifadəsində Elmar Hüseynovu onun başçılıq etdiyi dəstənin öldürdüyünü, sifarişi isə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin verdiyini bildirib. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində odlu silahla qətlə yetirilib.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan hökuməti Kodori idarəsində yaraqlı liderini və onun dəstəsini əzəcəyini deyir. Prezidentin keçmiş elçisi Emzar Kvitsiani həftənin əvvəlində demişdi ki, hökumət yaraqlı dəstəsini tərk silah eləməyə çalışsa vuruşacaq. Gürcüstan qoşunları isə qismən separatçı Abxaziyaya aid olan bu Kodori dərəsini dövrəyə alıb. Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydili Brüsselə səfər zamanı NATO qərargahındakı çıxışında ölkənin Kvitsianini tutmaq üçün çox məhdud polis əməliyyatı keçirdiyini deyib. Abxaziyanın separatçı rəhbərliyi və Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Kodoridə hərbi əməliyyat geniş münaqişəyə gətirə bilər. Gürcüstanın Rustavi 2 adlı müstəqil televiziyası prezident aparatının rəhbəri Georgi Arveladze istinadla Kvitsianiya və tərəfdarlarına təslim olmaq üçün möhlət verildiyini xəbər verir. Təsdiqlənməmiş məlumatlarda atışmada itkilər olduğu bildirilir. Bugün Rusiya ilə Qazaxıstan nüvə enerjisi üçün 3 birgə müəssisə yaratmaq barədə saziş bağlayıblar. Bu müəssisələrdən biri Qazaxıstan mədənlərindən uran çıxarmaq, ikincisi onu Rusiyada zənginləşdirmək və üçüncüsü kiçik və orta nüvə reaktorları istehsal edib üçüncü ölkələrə satmaq üçündür. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkəsinin ilk peykini buraxmaq üçün Qazaxıstana səfərə çıxır. Prezident aparatının yaydığı məlumatda onun həmçinin Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşəcəyi deyilir. Rusiyada istehsal olunmuş peyk kartografiya, geodeziya və meteorologiya məlumatları toplamaq üçün nəzərdə tutulub. Dünya Bankının yayımladığı son məruzə Mərkəzi və Şərqi Avropada korrupsiyanın azaldığını göstərir. 26 keçmiş sosialist ölkəsində aparılmış araşdırmaların nəticəsində üzə çıxan məruzəyə görə Slovakiya və Gürcüstan korrupsiya sardan vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün xeyli iş görüblər. Amma geriləyən ölkələr də var. Rusiya, Albaniya, Serbiya, Çernogoriya, Qırğızistan, Azərbaycan və Çex Respublikasında korrupsiya və rüşvətxorluq artıb. Korrupsiya indeksi 1999-cu ildən bəri 20 minə yaxın özəl firma təmsilçiləri arasında aparılan sorğuya görə müəyyənləşdirilir. Özbəkistan məhkəməsi bugün Birləşmiş Ştatların Yardım Təşkilatının bu ölkədə çalışan qolunu bağlamaq qərarına gəlib. Arkansas ştatındakı Winrock International Təşkilatı fermerlərə yardım üzrə ixtisas taşır. Hökumətə yaxın Press Uz Info saytının yaydığı xəbərdə Winrock International'ın beynəlxalq standartları pozmaqda fermerlərə yardım əvəzinə qadın qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək verməkdə günahlandırıldığı deyilir. Bugün Avropada daha bir qızmar gün yaşandı. Kitənin əksər yerlərində temperatur 30 dərəcə selsini keçib, Fransanın Roni vadisində temperatur 39 dərəcə, İtaliyanın şimalındakı Turində 40 dərəcə çatıb. Polşada son günlər yanğına görə, istiliyə görə 800-ə yaxın yanğın qeydə alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərdə daha ətraflı.
Birazdan xəbər tutacaqsınız ki, Fərhad Əliyev Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid kimi dindirilə bilər. Yaxın Şərqdə baş verənlərə görə kimsə məsuliyyət daşıya bilərmi?
Ucdan tutma bombardmanlar öz-özlüyündə artıq humanitar hüquq qaydalarının pozulması deməkdir. Buna qəsdən yol verilməsi, bilərəkdən mülki əhaliyə hücum, yaxud başqa sözlə hərbi cinayət törədilməsi isə hələ sübut olunmalıdır.
Kadori'de gerginliğe sebep ne oldu? Polis Azerbaycan'da oğurluğun artmasını əhalinin varlı olmağıyla izah edir.
20'ye yakın gürcü tuturuqdu Azerbaycan'da. Orada 5 tane eve giririk, patolog oradan 200-300 dolar pul çıxır. Ama Azerbaycan'da hansı eve girirsen evde 3000 dolar, bir 5000 dolar, 6000 dolar da 40 kızıl var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hacı Məmmədovun dünənki etirafından, bugün də Fərhad Əliyevin dediklərindən sonra çox sual çıxdı. Birinci səslənən fikir o oldu ki, hökumət bir güllə ilə iki dovşan vurur. Həm beynəlxalq aləmin tələblərinə cavab olaraq Elmar Hüseynovun qatilini göstərir, həm də siyasi məhbus sayılan Fərhad Əliyevin siyasi məhbus olmadığını. Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, əslində Elmar Hüseynovun qətlini araşdıranlar da, yəni türk mütəxəssislər ilk gündən Hacı Məmmədov versiyasını səsləndirmişdilər. Hacı Məmmədov özü də Elmar Hüseynovun qətlinin ona yuxarıdan sifariş olunduğunu, amma bu sifarişi yerinə yetirmədiyini demişdi. Niyə indi hamı onun dediklərinə şübhə ilə yanaşır?
Ruzan əslində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynova ağır qətillər və adam oğurluqlarında ittiham edilən Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürməsinə ictimaiyyət bir ilə də şübhə ilə yanaşmır. Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu qətli Hacı Məmmədovun və ya güc orqanlarında çalışan başqa bir silahlı dəstənin törətdiyini onlar istisna etmirlər. Çünki ictimai təhqiqat qrupunda olan məlumatlara görə qətildən əvvəl Elmar Hüseynovun həm bütün hərəkət istiqaməti izlənilib, həm də onun telefon danışığı danışıqları dinlənirmiş. Şahbaz Xuduğlunun sözlərinə görə bu da həmin dəstənin bəzi üzvlərinin güz orqanlarında çalışdığını göstərir. Üstəlik Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu yada salır ki, hələ bir il əvvəl də Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürməsi ilə bağlı versiyalar səslənirdi. Çünki Türkiyənin Əmniyyət Güvənliyinin əməkdaşı Ramazan Ər mətbuata açıqlamalarında bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxslər həbs ediliblər. Hərçənd istintaq bunu ciddi cəhdlə inkar edirdi. Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri indi sifarişçinin məhz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev olmasına bir qədər şübhə ilə yanaşırlar. Rauf Arifoğlu deyir ki, Hacı Məmmədov üçün artıq əlavə bir qətl hadisəsinin məsuliyyətini üzərinə götürüb götürməməyin elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
Narahatçılıq var ki, Hacı Məmmədovla hakimiyyət sazişə gedər və yaxud da istintaq sazişə gedər və bu məsələdə bizim mesajımız və bugün toplanmamızın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz bu məsələlərə olduqca ciddi yanaşacağıq və məhz bu cür yekunlaşmaya imkan verməyəcəyik.
Elmar Hüseynov fondunun üzvləri ehtiyat edirlər ki, Hacı Məmmədov həbsdə olan yaxın qohumlarının cəzasının yüngülləşdirilməsi və ya ailə üzvlərinin əmlakının toxunulmazlığı xatirinə hakimiyyətin istəmədiyi bir şəxsi sifarişçi kimi təqdim edə bilər. Fondun təsisçiləri həmçinin Hacı Məmmədovun ifadələrini də ziddiyyətli sayırlar. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov yada salır ki, Hacı Məmmədov Elmar Hüseynovun qətli istisna olmaqla bütün qətillərin onun sifarişi ilə törədildiyini bildirib. Bu isə Qənimət Sahidovun fikrincə o qədər də inandırıcı görünmür.
Əgər bu ölkədə İqtisadi İnkişaf Nazirinin Hacı Məmmədov qrupu kimi dəhşətli bir cinayətkar bandanın fəaliyyəti barədə məlumatı olubsa, hətta buna sifariş vermək dərəcədə məlumatı olubsa, bu o deməkdir ki, ölkənin daha strateji, hüquq mühafizə sisteminə daxil olan daha əhəmiyyətli nazirliklərinin hamısının xəbəri olub. Bu artıq onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın bütün hökumət sistemi Hacı Məmmədovdan istifadə edib bu və ya digər məqsədlərlə bağlı.
Hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də müraciət yayaraq Elmar Hüseynovun qətlinə görə heç bir məsuliyyət daşımadığını bildirib. Müraciətdə deyilir ki, həbsdə olduğu 9 ay ərzində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamı qəbul etməsi üçün ona hədsiz təzyiqlər edilib. Fərhad Əliyevin yazdığına görə bir müddət əvvəl isə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamı qəbul etməyəcəyi təqdirdə onu Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqələndirəcəklərini bildiriblər. Müraciətdə daha sonra qeyd edilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ona qarşı qərəzliliyi, qanunsuzluğu və insafsızlığı davam etdirərək qatı cinayətkarlarla belə cılız sövdələşməyə əl atır.
Bəlkə amma Elmar Hüseynovun qətlindən də, Hacı Məmmədovun həbsindən də bir ildən çox keçir. Fərhad Əliyev də, düzdür, olanlardan sonra vəzifəsində xeyri qaldı, amma o da az qala bir ildə həbs olunub. Niyə indi səslənir bu fikir? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə deyir məsələyə. Bir də Fərhad Əliyevin bugün dediklərinə nə deyir nazirlik?
Ruzana, mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri Arif Babayevlə danışdım. O, Fərhad Əliyevin müraciətində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ona qarşı cinayətkar qrupla sövdələşməyə getməsi ilə bağlı səslənən fikirlərin heç bir əsası olmadığını dedim.
Bu fikir absurd olduğu qədər də gülmüşdür.
Ruzana, o ki, qaldı məhkəmədə Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovun qətlini öz dəstəsinin üzərinə götürməsinə və bu qətlin sifarişini Fərhad Əliyevin verməsini deməsinə Arif Babayev qeyd elədi ki, hələ istintaq başa çatmadığından bu məsələyə şərh vermək niyyətində deyirlər. Ancaq onun sözlərinə görə istintaqda bir sıra versiyalar kimi bu qətli Hacı Məmmədovun törətməsi ilə bağlı versiya üzərində də iş aparılıb.
İstintaqda bütün versiyalar üzərində daim işlənilir. Bu xətt üzərində bütün zəruri istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır, şahid ifadələri alınır, ekspertizalar keçirilir və keçilir və bu proses statik deyil, dinamikdir. Yəni daim bu iş üzərində intensiv işlər, tədbirlər görülür. Yəni bütün versiyalar qətlinə əlaqədar öyrənilir, təhlil edilir.
Arif Babayev hələ bir il əvvəl bu qətl hadisəsi ilə bağlı axtarılan Tahir Qubanov və Teymuraz Əliyevin məsələsinə isə aydınlıq gətirmədi. Onun sözlərinə görə hələ istintaq başa çatmadığından həmin şəxslərin axtarışının qüvvədə olub-olmaması ilə bağlı heç nə deyə bilməz. Ruzanna, elə indi çoxlarını da belə bir sual düşündürür. Teymuraz Əliyevlə Tahir Qubanov Hacı Məmmədovun dəstəsinə daxildirlərmi? Hacı Məmmədovun iyunun 27-sində davam edəcək məhkəmə prosesində bu məsələyə aydınlıq gətirib gətirməyəcək, hələ ki məlum deyil. Üstəlik o məhkəmənin sonuncu iclasında bildirmişdi ki, onunla ittiham olunan 26 nəfərdən yalnız 10 nəfərə yaxını onun dəstəsinə daxildir. Üstəlik o məhkəmənin sonuncu iclasında bildirmişdi ki, onunla ittiham olunan 26 nəfərdən yalnız 10 nəfərə yaxını onun dəstəsinə daxildir. Hər halda əgər məlum olsa ki, Tahir Qubanovla Teymuraz Əliyev Hacı Məmmədovun dəstəsinə daxil deyil və onların bu qətillə heç bir bağlılığı yoxdur, onda istintaqın uzun müddət qatilləri ölkə xaricində axtarmasının səbəbləri də bu işdə ictimaiyyət üçün qaranlıq qalan məsələlər sırasına daxil olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın Şərq məsələsinə qayıdaq. Çağırışlara baxmayaraq bölgədə əməliyyat davam edir, dinç sakinlər ölür. Həlak olanların sayı 400-ü keçib, onların arasında BMT əməkdaşları da var. Bütün bunlara görə məsuliyyət daşıyanlar deyəsən məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. BMT-nin yüksək Çinli rəsmiləri yaxın Şərq liderlərinə xəbərdarlıq ediblər ki, onlar müharibə cinayətində ittiham oluna bilərlər. BMT rəsmiləri konkret nəyə nəzərdə tuturlar? Belə çıxır ki, bugün yaxın şərqdə baş verənlərə görə liderlər məhkəmə qarşısında dayanacaq. Bunun mümkün olub-olmadığını bilmək üçün Niderlanddakı Leiden Universitetində beynəlxalq qanun məsələləri üzrə professor Horst Fischer ilə söhbət elədik. Jeremy Brunson-ın hazırladığı müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Niderlandın Leiden Universitetinin beynəlxalq hüquq professoru Horst Fischer Azad Avropa Azadlıq radiolarının müxbiri ilə söhbətində BMT-nin baş rəsmilərinin bəyanatlarında Livanda vuruşan tərəflərin ola bilsin hərbi cinayətlər törətməsi haqqı sözləri ilə əlaqədar deyib ki, əvvəla Hizbullahın iki İsrail əskərini girov götürməsi beynəlxalq hüquq baxımından qanunsuzdur. Çünki bu qrup nə Livanın nizami ordu bölməsi kimi nə də münaqişədə tərəf olaraq rəsmi statusa malik deyil. Lakin cənab Fischer'in dediyinə görə bununla İsrailin cavab tədbirlərinə qətiyyən bəraət qazandırmaq olmaz. Özünü müdafiə hüququnu proporsionallıq prinsipi məhdudlaşdırır. Əlbəttə, bildirilməlidir ki, İsrail həddini aşıb o cümlədən Cənubi Livandan öz ərazisinin raket atəşinə tutulmasına reaksiya verməkdə. Çünki bunun cavabında İsrail demək olar bütün Livan ərazisini, paytaxt Beyrutu və onun ətrafını bombalayır. Və sual ondan ibarətdir ki, bu Hizbullahın hücumları ilə müqayisə oluna bilərmi? Bəlkə Cənubi Livanda yerləşən yayılım raket atəş qurğularına hücum etməsi kifayət olardı. BMT-nin təcili yardım koordinatoru Jan Egeland'ın Livanda İsrailin bombardmanlarını, hərbi cinayət deyil, humanitar hüququn pozulması kimi səciyyələndirməyini Horst Fischer onunla izah edir ki, ucdan tutma bombardmanlar. Öz-özlüyündə artıq humanitar hüquq qaydalarının pozulması deməkdir, buna qəsdən yol verilməsi, bilərəkdən mülki əhaliyə hücum, yaxud başqa sözlə hərbi cinayət törədilməsi isə hələ sübut olunmalıdır. Bu isə çox müşkül məsələdir.
It's very hard to determine even when you're in Lebanon.
Livanda hücumun baş verdiyi şəraiti deyil, ancaq son nəticələrini görərkən bunu müəyyənləşdirmək çox çətindir. Məsələn, İsrail komandiri Cənubi Livandakı bir evdə raket qurğusu gizlədildiyini güman edir. Onda belə bir evə hücum qərarı tamamilə legitim olar. Lakin sual doğur ki, belə hücumun mümkün nəticələri haqda onun gümanı hansı olub? Raketin yerləşdiyi mənzildə olan şəxsi, bütün binanın sakinlərini, yaxud tətbiq etdiyi silahın gücündən asılı olaraq binanın ətrafında olan adamların hamısını qırmaq. Odur ki, humanitar qanunların pozulduğunu demək üçün bütün mənzərəni dəqiqliyi ilə öyrənmək gərəkdir. Bu isə əlbəttə mümkün iş deyil. Professor Fischer'in dediyinə görə humanitar qaydaların pozulması üçün hərbi cinayətdən fərqli olaraq cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmasa da buna dair beynəlxalq öhdəliklər var və üstəlik vurulan maddi zərər üçün təzminatlar ödənilməlidir. Amma ekspertin rəyinə görə Hizbullahın İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutması danılmaz hərbi cinayət sayılmalıdır. Çünki onun tətbiq etdiyi raketlərin dəqiq harda partlayacağı qabaqcadan məlum deyil və belə silahı tətbiq edənlər şübhəsiz nəzərdə tuturlar ki, mülki sakinlər qırılacaq.
Rövşən Rahiboğlu.
Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu Murzan devrindən qalma bir tikilidir. İndi Orxat Amaran sağlığını deyəm. Uşaqlar bir gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İmtihana demək olar ki, tam ciddiyyətlə məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımın birinci sinifə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturacı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben.
Yəni, təyyən sənlə var. Sərdən oturmuşam 25-in üstündə, doğa bilmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Xəbərlər davam edir. Tiflis Sıvan Silahlı Dəstəsinin rəhbəri Kvitsiyanini tanınmamış Abxaz Respublikası rəhbərliyi ilə ruslarla əlbir olmaqda günahlandırır. Rusiya isə dəstəni açıq müdafiə eləməsə də Gürcüstana etirazını bildirib. Müdafiə naziri Sergey İvanov deyir ki, Gürcüstan Kadori dərəsində əməliyyat aparmaqla aralarındakı razılaşmanı pozur. Qiyam qaldıranın etnik qrup Sıvanlardan ibarət olması başqa suallar da çıxarıb. Münaqişənin kökündə nə dayanır? Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Ruzana, son günlər Emzar Qvitsiyani Gürcüstan hökumətinə qarşı bir sıra siyasi tələblər irəli sürərək Tiblisini ölkədə vətəndaş müharibəsinə başlamaqla hədələyib. O, başnazir Zurab Noqaydeli və parlamentin rəhbərliyini Kodori dərəsində danışlara gəlmələrini tələb edib. Lakin iyulun 24-də prezident Mikhail Saakashvili və parlamentin sədri Nina Burjanadze Qvitsiyanini cinayətkar adlandıraraq onunla hər hansı bir danışlara getməkdən imtina ediblər. Artıq iyulun 22-sində Qvitsiyani Kodori dərəsinin Gürcüstanın nəzarətində olan hissəsinə hökumət qüvvələrinin yerləşdirilməsinə qarşı çıxdığını bildirmişdi. Əsasən etnik Sıvanların yaşadığı Kodori dərəsində prezident Şevrnadzenin keçmiş nümayəndəsi Qvitsiyaninin başlığı altında Ovçu adı ilə tanınan silahlı dəstə fəaliyyət göstərir. 1999-cu ildə yaradılan dəstə formal olaraq Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə tabi olurdu. Lakin 2005-ci ildə Gürcüstanın Müdafiə Naziri dəstənin tərk silah edilməsi və buraxılması barədə əmr vermişdi. Qvitsiyani bu əmrə tabi olmadı. O vaxtdan bəri Qvitsiyaninin dəstəsi qeyri-rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərir. Gürcüstan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Gevi Targamadze Rustavi 2 televiziyasına deyib ki, Qvitsiyaninin bir neçə yüz nəfərdən ibarət silahlı dəstəsi Rusiyanın tapşırıqları əsasında fəaliyyət göstərir. Qvitsiyanini Abxaziya rəhbərliyi ilə də bağlayanlar var. Lakin yaraqların başçısı bu ittihamları rədd edir. O deyir ki, onun qiyamının əsas məqsədi dağlıq regionun sakinləri, etnik Sıvanların haqlarını qorumaqdır. NATO-nun Brüsseldəki qərargahında səfərdə olan Gürcüstanın başnaziri Zurab Noqaydeli son hadisələri şərh edərək deyib ki, Kodori dərəsində Qvitsiyanini həbs etmək üçün çox məhdud polis əməliyyatı keçirilir. Kodori dərəsində baş verənlər barədə son məlumatı Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin müxbiri Laşa Birulavadan aldıq. Biz Xayiş kəndindəyik. Jurnalistləri bu kənddən qabağa buraxmırlar. Bizdə olan məlumata görə Azara kəndi yaxınlığındakı meşələrdə gizlənmiş Enzar Qvitsiyaniyə ultimatum verilib. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Qvitsiyaniyə 4 saat ərzində təslim olmağı təklif edib. Əks təqdirdə onun dəstəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçiriləcək. Lakin Qvitsiyani ultimatumu rədd edərək sona qədər döyüşəcəyini deyib. Hazırda əməliyyat davam edir. Kodori dərəsindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Laşa Berulava. Bu arada isə separatçı Abxaziyanın rəhbərliyi qoşunlarını Kodori dərəsinin yuxarı hissəsini yerləşdirib. Separatçıların prezidenti Sergey Bakapş Tiblisiyə xəbərdarlıq verib. Əgər Gürcü qoşunları bizim nəzarətimizdəki Abxaziya Respublikasının sərhədlərinə yaxınlaşsa, bu ciddi münaqişənin birinci səbəbi olacaq. Abxaziyanın 1 metr sərhədi pozularsa, biz atəş açacağıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Gürcü qoşunlarının Kodori dərəsində yerləşdirilməsini 1994-cü ildə əldə olunmuş atəşkəs haqqında sazişin pozulması kimi qiymətləndirib. Moskva xəbərdarlıq edib ki, həyata keçirilən əməliyyat regionda yenidən münaqişənin qızışmasına gətirib çıxara bilər. Lakin Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Merabaşvili bildirib ki, Tbilisinin əməliyyatı Abxaziya ərazisində keçirmək niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Bakıda, xüsusilə də Binəqədi rayonunda oğurluğun artdığını deyir. Polis oğurluğun səbəbini müzakirə edib. Bakıda qarətin çoxalmasını kimi əhalinin yoxsulluğu, kimi də əksinə varlığı ilə izah edir. İlqar Rəsulu dinləyək.
Bakı şəhərində mənzil qarətinin, şəxsi andakı oğurluqlarının sayı artır. Bu barədə təhcə əhali arasında deyil, eləcə də Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində narahatlığı ifadə edən fikirlər səslənməkdədir. Ötən həftə Baş Polis İdarəsində keçirilən müşavirədə bu məsələyə toxunulması və bu idarənin rəisi Məhərrəm Əliyevin Bakının bir neçə rayonunun, xüsusilə də Binəqədi rayonunun adını çəkməsi vəziyyətin ciddi olmasını təsdiqləyir. Şəxsi əmlak oğurluğunun sayının artması səbəbini isə mütəxəssislər müxtəlif cür izah edirlər. Onların bir qismi hesab edir ki, belə hallar əsasən polisin öz işini layiqincə yerinə yetirmədiyi şəraitdə özünü biruzə verir. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Daxili İşlər Naziri Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, mənzil oğurluğu halları dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də kifayət qədər baş verir. Ancaq oğurluq hallarının üstünün açılması faizi Azərbaycanda yüksəkdir. Onu da deyim ki, son vaxtlar Bakıda oğurluqla məşğul olan bir neçə cinayətkar dəstənin ifşa edilərək həbs olunması barədə rəsmi məlumatlar da mövcuddur. Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov isə deyir ki, bu cür cinayətlərin artması sosial-ictimai bərabərsizlikdən irəli gəlir.
Əksər adamlar katıb vəziyyətdədir və uşaqlar da çox. Və belə bir vəziyyətdə vəsait çatışmadığı üçün adamlar oğurluğa əl atırlar.
İsaxan Aşurovun sözlərinə görə əlbəttə ki, polis vəziyyətə nəzarət etməlidir. Ancaq hansısa polis rəisinin işdən kənarlaşdırılması və s. bu kimi inzibati tədbirlərlə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Oğurluq hallarının artmasında sosial vəziyyətin az rol oynamadığını deyən təkcə İsaxan Aşurov deyil. Bəziləri hesab edirlər ki, əksinə, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşı olması da bu cür cinayətlərin sayını artıra bilər. Binəqədi rayon polis şöbəsinin rəis əvəzi Rasim Musayev isə deyir ki, Bakıda xüsusilə mənzil oğurluqlarının baş verməsi heç də əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması və kasıbların oğurluq etmək məcburiyyətində qalmalarını, yaxud da bu hala qarşı ciddi mübarizə aparılmadığını deməyə əsas vermir. Onun sözlərinə görə Azərbaycana hətta kənardan da cinayətkar qruplar gəlib oğurluq edirlər. Belə qrupların çoxunu Gürcüstandan olan gürcülər təşkil edir. Onlar isə Azərbaycanda əhalinin vəziyyətinin daha yaxşı olduğu üçün buraya gəlib oğurluq etdiklərini bildirirlər.
20-yə yaxın gürcü tuturubdur Azərbaycanda. Suallara belə cavab verirlər ki, orada deyir 5 dənə evə giririk, patolog oradan 200-300 dollar pul çıxır. Amma Azərbaycanda hansı evə girirsən, evdə 3000 dollar, bir 5000 dollar, 6000 dollar da 40 qızıl var.
Cənab Musayev deyir ki, son vaxtlar Binəqədi polisinin əməkdaşlarının keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində ümumən Bakıda mənzil oğurluğu ilə məşğul olan 3 qrup həbs edilərək qanunla cəzalandırılıb. Ona görə də kənardan oğurluq niyyəti ilə Azərbaycana hansısa cinayətkar qrupların gəlməsinin və ümumiyyətlə mənzil oğurluğunun qarşısı alınıb. Son olaraq onu da deyim ki, oğurluq hallarının qarşısının alınması işində təbliğatın daha çox rol olduğunu deyən ekspertlər də var. Mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, əgər polis orqanları əhalini bu məsələdə maarifləndirsə, öz evlərinin və ümumiyyətlə əmlaklarının maksimum toxunulmaz qalması üçün nəyə diqqətli olmalarını izah etsə, həm əhalinin, həm də polisin özünün işi xeyli yüngülləşər.
İlqar Rəsul, indi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Bakı bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaq üçün keçirilən yarmarkalar uzun müddətli olacaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkaların bütün il boyu keçirilməsi planlaşdırılır. Qərar alınıb ki, ticarət yerləri ancaq həftənin sonuncu günü yox, çərşənbə günü də təşkil olunsun. Kənd təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov.
Ölkə başçısının qərarı belə oldu ki, həftədə 2 dəfə 3-cü gün və 6-cı gün bu yarmarkalar keçirsin ki, bazar günləri əhalimiz istirahət edə bilsinlər və əhalimiz bu yarmarkalardan kifayətcə istifadə edə bilsinlər.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, ilin 26-sında keçirilən yarmarkada ötən həftə sonundan fərqli olaraq daha çox məhsul satışa çıxarılıb. Nazirlikdə ümid edirlər ki, bu cür satış yerləri bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. İlun 25-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması davam edir. Azərqazdan verilən məlumata görə, Rusiya tərəfi qaz kəmərində təmir bərpa işlərini davam etdirir və bu bir neçə gün çəkəcək. Bu günlərdə ölkə ərazisində əhalinin qazla təminatında isə problem olmayacaq. İndi də ilun 26-sında olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə, 1 ABŞ doları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol. Xəbər başlıqları. 15 ölkənin görüşündə Libanla bağlı atəşkəs razılığına gəlinmədi. Hizbullah İsrailə 125 raket buraxıb. keçmiş nazir Elmar Hüseynovun qətlinə sifariş verməsi iddiasını rədd edir və mühafizə orqanları Fərhad Əliyevin məhkəməyə ifadə verə biləcəyini deyirlər. Gürcüstan rəsmisi yaraqlı liderinə təslim olmaq üçün vaxt verildiyini və sonunda hava proqnozu. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25 gündüz 30-33 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24 gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda 13-18 gündüz 23-28, düzənliklərdə gecə 21-26 gündüz 33-38 dərəcə isti gözlənilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Növbəti verilişimiz yarım saatdan sonra olacaq. This is Radio Free Europe.